Mirë mëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton sot për raportin e fundit për progresin në Kosovë, ku pritet të flasin edhe kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për rezultatet e referendumit në Zvicër, me të cilin kufizohet migracioni për qytetarët e Bllokut Evropian. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore do të mbajnë manovrat të përbashkëta ushtarake nga 24 shkurtje deri më 18 prill. Lëndohen 6 persona nga shpërthimi një bombe në afërsi të protestuesve antiqeveritar në kryeqytetin tajlandez Bangkok. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për Kosovën. Në debatin e sotëm në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, do të flasin edhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Raporti i fundit i Kombeve të Bashkuara për situatën në Kosovë thotë se viti i kaluar ishte një vit i përparimit të rëndësishëm politik. Kjo thuhet se është arritur duke u falendëruar dialogut politik ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë dhe arritjes së marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Bashkimi Evropian thot si vjen keq për referendumin në Zvicër, me të cilin frenohet emigracioni nga vendet e Unionit. Rezultatet përfundimtare nga votimi i së dieles tregojnë se 50.3% të zvicranëve kanë votuar në favor të shtrëngimit të politikave shtetërore. Brukseli zyrtar thot se do të analizojë se si ky vendim do të ndikojë në raportet me Zvicrën. Përderisa shteti neutral Helvetë nuk është antare Bashkimit Evropian, politika e saj të emigrimit bazohet në lëvizjen e lirë të qytetarëve në dhe nga Bashkimi Evropian. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Guajana ka pranuar informata për kërcënime të pakonfirmuara rreth një fluturimi rajonal nga një shtet i Amerikës Jugore për në Shtetet e Bashkuara. Në një paralajmërim të postuar në portalin e saj, ambasada i ka bërë thirrje amerikanëve që të mos përdorin aviokompaninë Caribbean deri të mërkurën. Ambasada nuk ka dhënë më shumë detaje për këto kërcënime. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore do të mbajnë manovrat e përbashkëta ushtarake nga 24 shkurtje deri më 18 prill. Lajmërimi u bë të hënë nga komanda e forcave të bashkuara që mbikëqyr aleatët. Sipas një komunikate, komanda thot se ka njoftuar Pjenjanën për këto plane. Korea Veriore ka bërë thirrje për anulim të këtyre ushtrimeve pasi i sheh si parathënie për luftë, ndërsa kërcënon se manovra e vënë në rrezik çështjen e ribashkimit familjar të viktimave të ndarë nga lufta koreane vitit 1950-53. Zjarret e shpërndara gjithandej juglindjes së Australisë kanë gëlltitur mbi 20 shtëpi, ndërsa raportohet për një zjarr fikës të lënduar. Autoritetet në shtetin Victoria thonë se mbi 150 zjarre kanë shpërthyer në vendin e dytë më të populluar në Australi, ndërsa 25 prej tyre zjarreve vazhdojnë të digjen jashtë kontrolli edhe të hënën. Në shtetin fqinj New South Wales, autoritetet kanë raportuar mbi 50 vatra të zjarret vetëm të dielën, që kanë ndikuar edhe në mbylljen e përkohshme të autostradës që lidh Melbourne me Sydney. 6 pastrues të rrugëve janë plagosur të hënën nga një shpërthim i vogël që ngjau afër vendit ku po protestohet kundër qeverisë në Bangkok, njoftoi policia tajlandeze. Shpërthimi besohet se është shkaktuar nga një bombë improvisuar, e cila shpërtheu pak para mesditës të hënën kur punëtorët e kompanisë së pastrimit u munduan të largojnë bombën artizanale nga rruga. Dy pastrues thuhet se janë në gjendje të rëndë dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypjet në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Fatmir.
Çështja e universitetit ka dominuar këto ditë në medje, po sot çfarë thuhet në gazeta?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se kriza në menaxhmentin e UP-s më shumë të është produkti i zgjedhjes së bordit dhe rektorit të këtij universiteti, sidomos në disa mandate të fundit, në një interferim të fortë dhe orkestrim kryesisht partive politike në pushtet, por edhe të liderëve politik dhe logjistike së këtyre. Të organat sipas koaditore tani më janë të mbërthyera dhe të ngulfatura atë shumë saqë UP-ja sot nuk mund të quhet universitet publik, bile as universitet shtetëror. Gazeta thekson se debati lidhur me situatë rezultate në Universitetin e Prishtinës u imponua në mënyrë të sforcuar nga shkaku i skandaleve që u shpërfaqën në opinion në muajt e fundit. E përditshmja koaditore konsideron se vetëm ky fakt tregon se ky institucion dhe institucionet e obliguara që ta mbikëqyrin dhe ta ndihmojnë punën e tij kanë dështuar për një kohë të gjatë që të zbatojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre për të drejtuar dhe menaxhuar UPN në harmoni me ligjin për arsimin e lartë dhe me standardet dhe etikën akademike. Fatmir.
Mediat shpeshherë kanë raportuar edhe për përzirjen e politikës në sferën ekonomike.
Në këtë çështje, Fatmir, veçojmë vlerësimet e ambasadorit britanik në Kosovë, Jan Cliff, dhënë të përditshme zëri, se ndërhyrjet e politikës në Kosovë te bizneset kanë shkuar deri në atë mas, që është dashur edhe intervenim direkt nga qeveria britanike. Nonse nuk përmende emra, ambasadori Jan Cliff i ka thënë të përditshme zëri se ka pasur rast kur është dashur të ndërhyjë edhe ministri për Evropën në qeverinë e Britanisë së Madhe, David Livingstone, për të zgjidhur problemin. Më tutje, ambasadori Cliff flet për gazetën për sfidat që ka Kosova nga ndërhyrjet politike dhe madje ai konsideron se shpeshherë politikanët e ekonominë e vendit e shohin nga prizmi përfitimit personal. Ai thot haptazi se Agjencia e Privatizimit dhe Komisioni Pavarur i Mineraleve kanë në vete persona rënd të politizuar. Ambasadori Jan Cliff kërkon që të pastrohen sektorët kyç të ekonomisë nga ndikimi i politikës. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar na thuaj?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e naftës së dyshuar për ngrohjen e shkollave në Prishtinë. Gazeta thekson se Ministria e Arsimit në fakta që ka pasur idenë se çfarë është duke ndodhur në shkolla dhe ky nuk është rasti i vetëm. Pasiguria në shkollat publike vetëm sa po thellohet fal kësaj papërgjegjësie institucionale, thekson e përditshmja Kosova sot, duke vënë pa se edhe pse është shumë e qartë që në shkolla ka naftë, që dy laboratore të certifikuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për analiza i kanë vlerësuar se janë në kundërshtim me ligjin, mashti luan rolin e të paditurit duke bërë politikë.
Ishte kolegu jon Zenel Buzuku, ndërsa ne vazhdojmë tutje. Me gjithë normat e larta të kamatave, kosovarët vazhdojnë të jenë të interesuar apo të detyruar të marrin kredit qoftë biznesore, bujqësore ose familjare. Personat që kanë kredi ankohen se kamatat janë teje të larta në Kosovë, krahasuar me vendet e rajonit dhe gjetiu në Evropë. Kronik e Nadia Ahmetit.
Me gjithë normat e larta të interesit për kredi, qytetarët e Kosovës janë të interesuar apo të detyruar të marrin kredi, qoftë kredi biznesi, familjare apo bujqësore. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, vlera kredive të lëshuara nga bankat komerciale në vend ka rritur në 1.8 miliard euro. Në këtë raport, po ashtu thuhet se vitin e kaluar ka pasur rënje të normave të kredisë në 12.8% nga 13.7% sa ishte në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërka struktura kredive ka mbetur e pandryshuar nga viti 2012. Kredit për ndërmarje të vazhdojnë të dominojnë me një pjesëmarje 67.7%. Kredit për ekonomitë familjare përfaqësojnë 30.8%, kurse kredit për sektorin e industrisë kanë përfaqësuar 23.8%. Pjesëmarje më të ulët vazhdojnë të kenë kredit për buqësi. Por me gjithë normat e larta për gjendjen ekonomike, qytetarët prapju drejtojnë bankave duke kërkuar kredi. Haradin Gashi është udhëheqës në një ndërmarrje tregtare. Ai shpreh se është i detyruar të marrë kredi, por ai përveç kamatave të larta për kredi, ai dyshon se institucionet financiare kanë sistemin e programet e tyre që, siç thot, vjedhin klientët e tyre, sidomos me kredi kartela.
Ne kredin e kemi marrë për shkak se na u ka dashur të investojmë në biznes, e kemi realizuar qëllimet tona, mirë po në qësë logaritet se so kemi paguar për ato mjetët cilat i kemi marrë nga banka, ne mund të themi se dikon 30% ka qenë kamata kur logaritet gjitha shërbimet që i ka marrë banka, që nga momenti kur e nënshkruan kontratën e kredis me bankën, kur banka automatikisht ta vjel një 2% shumës për gjëja shpenzimet administrative.
Edhe Arben Ferati, qytetar nga Prishtina, ka marrë një kredi në vlerë prej 5.000 euro. Ai thotë se pjesa me madhe fitimit nga biznesi i shërbyes shkon për të paguar kamatën e kredisë.
Unë e komoni kredi 17%, dë vogël, edhe i shala zbona mu për të një kredi 17% e veç unë e fitimin me fatar dhe mund që e kam për produkte e shërbime që unë i ofroj është 20%. Ta shë paramenot, 17% me akthy bankës, unë e punoj për 3%, banka punon për 17%. Ashtë shumë paradoksale. Gjithë kënë në bot, bizneset, i kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Në anën tjetër, pensionisti Nazim Selimi, punëtor në Ish-Bankën e Ljubljanës, pohon se nuk ka ndonjë kredi. Ai thotë se kamatat për kredi janë enorme, kurse kamatat për depozita shumë të ulta. Selimi e quan të tmerrshëm sektorin bankar në Kosovë.
Kamatat janë enorme, Abnormale. Ta zëmë, ka mazët në depozita, për një depozit, ta zëmë 14.000 euro, në fazizim për 6 mui, ka mazët e është 1.2 për kredit, 13, 14, kjo është diqka, aqë abnormale, so që zdi, për një ekonomist thjesht, nuk ka spjegim.
Sidoqoftë, sipas afatit të maturimit në raportin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se struktura kredive vazhdon të dominohet nga kredit me afat më të gjatë maturimi, të cilat në qershor të vitit të 2013 përbënin 68%, kurse kredit me maturitet deri në 1 vit kishin një pjesëmarrje prej 24.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dorheqja e rektorit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, zotëri Ibrahim Gashi, kanë ndikuar që organizatat studentore të heqin dorë nga organizimi protestës për ditën e hënë. Mirë po studentët protestues thonë se me dorheqjen e Ibrahim Gashit nuk është plotësuar pritjet e tyre, pasi kërkesë tjetër mbetet edhe shuarja e këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës. Nga Prishtina na njofton kolegu Ziadin Gashi.
Organizatat studentore dhe nisma tjera jo qeveritare të përfshira kanë pezulluar përkohësisht organizimin e protestave. Vendimi tyre ka pasuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi si kërkesë kryesore, por tani studentët kërkojnë që të ndryshohet statuti i Universitetit të Prishtinës me theks të veçantë në shuarjen e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, si dhe të bëhet verifikimi të gjitha thirrjeve akademike dhe doktoratave. Një përfaqësues i organizatave studentore, Durim Jasharaj, ka thënë gjatë një konference të mbajtur para ndërtesës së rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina se tani pas dorëheqjes së rektorit, kuvendi duhet të vazhdojë me rekomandimet që të ndryshohet edhe statuti i universitetit në mënyrë që të pushojë së ekzistuarej edhe këshilli drejtues e këtij institucioni. Sipas tij, ky këshill drejtues është politik dhe se Universiteti i Prishtinës nuk ka nevojë për të.
Pra ne vazhdojmë me kërkesën tonë për heqjen e këshillit drejtues, për suprimimin e këtij organi i cili është antidemokratik e i bie vendosur senatit. Ne kërkojmë që demokracia dhe vendimarrja mjë këtë studentëve dhe profesorëve dhe gjithë shoqërisë. Dhe ju një shilë i cili ka 9 persona dhe vendosë për gjitha çështjet më të rëndësishme të universitetit.
Të premten, pas protestave që eskaluan edhe në përplasjen ndërmjet studentëve dhe policisë, ishte paralajmëruar se një tubim protestues edhe më masiv do të organizojë të hënën. Megjithatë, pas dorëheqjes së Gashit, studentët tani kanë vendosur ta pezullojnë përkohësisht këtë protestë. Krahas studentëve, edhe disa organizata joqeveritare u kanë dalë atyre në mbështetje. Avni Zogjani nga organizata Qohu ka thënë se protestat mbeten opsion dhe u ka ofruar studentëve mbështetje për hapat e më të tjeshëm.
As dorëheqja e rektorit, po as ndryshimet eventuale nuk bën me vullnet të mirë tyne, sepse nuk ekziston vullneti i mirë i njerëzve të universitetit e as njerëzve të pushtetit. Prandaj jemi të bindur që protesta edhe presioni publik është i domosdoshëm, duke qenë se është e pamundur me prit prej keqbërësit me luftu shijat në një institucion.
Që nga publikimi i shkrimeve për gradime dhe thirrje akademike të falsifikuara në Universitetin e Prishtinës dy javë më parë, një grup studentësh i përkrahur edhe nga një pjesë e shoqërisë civile, si dhe disa subjekte opozitare, kërkuan dorëheqjen e rektorit dhe verifikimin e këtyre dyshimeve. Të shtunën mbrëmë, rektori Ibrahim Gashi konfirmoi dorëheqjen e tij, ndërkaq mbetet tani të shihet se a do të ketë lëshime tjera në raport me kërkesat e studentëve, përkatësisht rreth asaj se a do të ndryshojë apo jo statuti dhe a do të shohet Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić pritet të debatojnë sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasada amerikane në Guajana lëshon alarm për sulm të mundshëm në Shtetet e Bashkuara, thotë se ka informata se sulmi mund të bëhet me aeroplan civil. Brukseli zyrtar thotë se është duke analizuar se si do të ndikoj rezultati referendumit në Zvicër në raport me të dyja entitetet. Të pak të 20 shtëpi janë shkatruar dhe një zjarfikës është lënduar nga zjarët që kanë përfshirë pjesën juglindore të Australisë. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçi.